Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι πολίτες να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και ευθύνη για το παρόν και το μέλλον της εθνικής μας οικονομίας. Περιμένουν από εμάς να προωθήσουμε πρακτικές και άμεσα εφαρμόσιμες πολιτικές για να περιορίσουμε τις επιπτώσεις της διεθνούς κρίσης στην πραγματική οικονομία, να διατηρήσουμε το θετικό ρυθμό ανάπτυξης, να διασφαλίσουμε τις θέσεις εργασίας, να στηρίξουμε τους οικονομικά ασθενέστερους και να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα και τις δημόσιες επενδύσεις. Χωρίς ταυτόχρονα να παραγνωρίζουμε την ανάγκη να μειώσουμε το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Η μείωση του ελλείμματος και του χρέους δεν επιβάλλεται μόνο γιατί πρέπει να συμμορφωθούμε με τους κοινούς. Το επιβάλλει το συμφέρον της οικονομίας και της χώρας μας. Και αυτό γίνεται φανερό ιδιαίτερα σε μια εποχή κρίσης, σαν και τη σημερινή, που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να δανείζεται ακριβότερα για την εξυπηρέτηση του δημόσιου χρέους. Ενός χρέους που προηγούμενες κυβερνήσεις εξέθεψαν και μας το παρέδωσαν στο 100% του ΑΕΠ και είμαστε αναγκασμένοι να διαθέτουμε για την εξυπηρέτησή του δημόσιους πόρους, τους οποίους μπορούσαμε να κατευθύνουμε υπέρ των εργαζομένων και των επενδύσεων. Είχαμε σήμερα μια ευκαιρία για ουσιαστικό και γόνιμο διάλογο και αυτό που δεν περίμεναν από εμάς οι πολίτες είναι να τις παταλήσουμε μια φορά, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε στο μέσο αυτής της κρίσης, σε ανούσιες κομματικές αντιπαραθέσεις και δημαγωγικές εξάρσεις. Πολύ περισσότερο δεν περίμεναν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ακούσουν πόσο ισχυρή ήταν η εθνική μας οικονομία το 2004, που δήθεν εμείς απαξιώσαμε, όπως είπε, πόσο αξιοκρατική ήταν η διακυβέρνηση επί των ημερών σας. Γιατί το πόσο ισχυρή και πόσο αξιοκρατική ήταν αυτή η διακυβέρνηση το ξέρουν οι πολίτες που σας καταψήφισαν τόσο το 2004 όσο το 2007. Και κάθε φορά που επαναλαμβάνεται αυτό το έολο επιχείρημα και εντός και εκτός της Βουλής, στέλνετε ένα και μόνο μήνυμα. Ότι το Πασόκ ούτε ένιωσε, ούτε νιώθει την ανάγκη να αλλάξει, να γίνει καλύτερο, να μάθει από τα λάθη και τις παραλήψεις του. Ήταν και είναι παραμένει το ίδιο. Βέβαια, αυτό είναι δικό σας θέμα και δεν μας αφορά. Μας αφορά όμως η ανευθυνότητα που επιδεικνύει το κόμμα ακόμη και σήμερα, το κόμμα σας, την ώρα που εσείς δήθεν θέλετε να εμφανίζετε ως η αξιόπιστη λύση. Αυτό που περιμένουν οι πολίτες από την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, από όλα τα στελέχη, από τον πρόεδρο του και όλα τα στελέχη, δεν είναι να συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της φήμης ότι η Ελλάδα καταραίει, ότι η ελληνική οικονομία καταραίει, ότι θα χρειαστεί να καταφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διότι δεν βρίσκει χρήματα. Γιατί καταραίει η εθνική μας οικονομία? Επειδή θα έχει θετικό ρυθμό ανάπτυξης σε αντίθεση με τον αρνητικό ρυθμό ανάπτυξης όλων σχεδόν των περισσότερων χωρών της Ευρωζώνης? Επειδή θα έχει χαμηλότερο έλλειμμα από το αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωζώνης? Επειδή οι ελληνικές τράπεζες δεν διαθέτουν τοξικά προϊόντα και δεν κινδυνεύουν με κατάρρευση? Επειδή σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της κρίσης επιλέγουμε, όπως όλες άλλωστε οι χώρες της Ευρωζώνης, τη σταδιακή και ήπια μείωση του δημόσιου ελλείμματος και χρέους και διαφωνούμε με όσους βλέπουν μόνο αριθμούς? Επειδή λέτε ότι δεν έχουμε πρόβλημα να δανειστούμε, ή μάλλον επειδή λέτε ότι με πρόβλημα να δανειστούμε και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταφύγουμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα ήθελα λοιπόν να σας ενημερώσω ότι μέχρι σήμερα έχουμε ήδη καλύψει περίπου το 35-40%, αν προσθέσουμε και τρέτοκα γραμμάτια, των δανειακών αναγκών μας για όλο το έτος. Στις κρίσιμες αυτές στιγμές θα έπρεπε να είστε δίπλα μας και όχι απέναντί μας. Θα έπρεπε να είστε δίπλα μας τουλάχιστον στη μάχη που δίνουμε για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα της χώρας στο εξωτερικό. Εσείς αποφασίζετε αν θα βάλετε το εθνικό συμφέρον πάνω από τις όποιες κομματικές σας επιδιώξεις. Είναι δική σας η επιλογή, αλλά και δική σας η ευθύνη. Και ποια είναι η δική σας υπευθυνότητα όταν, τη στιγμή που υποστηρίζετε, όπως ακούσαμε και σήμερα, ότι καταραίει η οικονομία, ότι, όπως είπα, θα καταφέρουμε, δεν θα καταφέρουμε να δανειστούμε για να αποπληρώσουμε το χρέος μας, όταν μιλάμε για το ενδεχόμενο προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την ίδια στιγμή το Πασόκ υπόσχεται στους πολίτες λαγούς με πετραχίλια. Και εξηγώ γιατί το λέω. Το Σεπτέμβριο του 2007 κάνατε προτάσεις παροχών εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Προτάσεις που ήταν σαφείς και συγκεκριμένες όσον αφορά τις παροχές. Ήταν όμως εξαιρετικά ασαφείς και γενικόλογες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα τις καλύπτατε. Το κόστος των παροχών που εξαγγείλατε τότε άγγιζε τα 10 δισεκατομμύρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι ξεκάθαρο. Πού θα ήταν σήμερα η θέση της Ελλάδας αν είχαμε υιοθετήσει τότε αυτή την πολιτική? Θα ήταν καλύτερη ή χειρότερη? Και προφανώς θα ήταν πολύ χειρότερη. Θα μπορούσε βέβαια να ισχυριστεί κανείς ότι τότε κανείς δεν ήταν τότε εμφανή τα σημάδια αυτής της διεθνούς κρίσης, ότι από το Σεπτέμβριο του 2007 έχουν αλλάξει τα πάντα στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή οικονομία. Τότε όμως γιατί το Πασόκ επιμένει ακόμα και σήμερα στις ίδιες προτάσεις? Πριν λίγες μέρες παρουσιάστηκαν οι κωδικοποιημένες προτάσεις του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης για το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Ακούσαμε μερικές από αυτές και σήμερα από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εάν εφορμόζαμε λοιπόν το σύνολο των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, θα είχαμε αύξηση των δημοσίων δαπανών κατά 7 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Έχει γίνει μια αναλυτική κοστολόγηση και την καταθέτω στα πρακτικά. Και επίσης σημειώνω ότι οι πρόσφατες προτάσεις, αυτές δηλαδή εδώ των 7 δισεκατομμυρίων, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, δεν συμπεριλαμβάνουν τη μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ που είχαν τότε εξαγγελθεί και την αύξηση των δαπανών για την έρευνα και την παιδεία, και γι' αυτό και το δημοσιονομικό κόστος είναι και μικρότερο. Πώς μπορεί λοιπόν ένα κόμμα που θέλει να ονομάζεται κόμμα εξουσίας και που θέλει και να αυτοαποκαλείται αξιόπιστο και σοβαρό? Πώς μπορεί ο ηγέτης ενός τέτοιου κόμματος, από τη μια πλευρά, να υποστηρίζει ότι η οικονομία είναι υποκατάρρευση και από την άλλη να υπόσχεται παροχές ύψους 7 δις ευρώ? Εσείς, ο κ. Παπανδρέου, ζητάει με τον ΑΕΒ τρόπο εκλογές. Για να τάξει λαούς με πεταρχίλια. Χτες ο κ. Αλέκος Παπαδόπουλος, σημαίνω στερός του ΠΑΣΟΚ, ζήτησε εκλογές για να προκύψει κυβέρνηση που θα χρειαστεί να λάβει οδυνηρά μέτρα, είπε. Ποιον από τους δύο πρέπει να πιστέψει ο ελληνικός λαός? Από τη στάση αυτή βγαίνουν μόνο δύο συμπεράσματα. Είτε το ΠΑΣΟΚ ξέρει καλά τι λέει και άρα εσκεμμένα παραπλανά το ελληνικό λαό, είτε δεν έχει συνέστηση της πραγματικότητας και άρα είναι επικίνδυνο για τον τόπο. Ας διαλέξει τι από τα δύο επιλέγει. Ο κ. Παπανδρέου αμφισβήτησε σήμερα την πρόοδο της χώρας τα τελευταία 5 χρόνια. Θα τολμούσα να πω τη λέξη, τόλμησε να μιλήσει για το δημόσιο χρέος. Μειώθηκε τα τελευταία χρόνια το δημόσιο χρέος από το 100% στο 94%. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ειδικά για το δημόσιο χρέος ο κ. Παπανδρέου αναφέρεται σε απόλυτα νούμερα, αφού δεν του το εξηγούν οι συμβουλοί, θα μου επιτρέψει πολύ απλά να το εξηγήσω εγώ. Το δημόσιο χρέος κατεξοχήν μετριέται ως ποσοστό του ΑΕΠ. Και για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό, αν έχω εισόδημα 1.000 ευρώ, αυτό είναι το ΑΕΠ μου, και χρωστάω 1.000 ευρώ, χρωστάω το 100% του ΑΕΠ και προφανώς έχω πρόβλημα. Αν χρωστάω πάλι 1.000 ευρώ, το ίδιο ποσό, αλλά έχω εισόδημα 100.000 ευρώ, τότε προφανώς δεν έχω πρόβλημα. Αν λοιπόν αυτό το πολύ απλό πράγμα δεν μπορεί να το καταλάβει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και κάθε φορά αναφέρεται στο χρέος με βάση τα απόλυτα νούμερα, τότε εγώ δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Τόλμησε επίσης να μιλήσει για την ανεργία. Μειώθηκε η ανεργία τα τελευταία 5 χρόνια από το 11,3% στο 7,5%. Τόλμησε να μιλήσει για την αξιοποίηση των κοινωνικών πόρων και μάλιστα είπε ότι από το ΕΣΠΑ δεν έχει απορροφηθεί 1 ευρώ. Ο λόγος είναι ότι το έχουμε πει επανειλημμένως. Όταν παραλάβαμε το κοινωνικό πλαίσιο στήριξη στο τρίτο, η απορρόφηση ήταν μόνο στο 23%. Και βασική μας προτεραιότητα και στόχος μας ήταν να κλείσει το τρίτο κοινωνικό πλαίσιο στήριξης χωρίς να χαθεί ούτε 1 ευρώ. Γι' αυτό και δεν είχαμε ακόμη ανοίξει το πληροφοριακό σύστημα του ΕΣΠΑ. Ακριβώς για να μην χαθεί ούτε 1 ευρώ. Και αυτό επιτύχαμε. Και στα στοιχεία που δόθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρά την παράταση που έχουμε πάρει και για τους πυρόπληκτους αλλά και την εξαμηνία παράταση που δόθηκε λόγω της κρίσεως, είμαστε πάνω από το μεσονόρο στο 90% του τρίτου κοινωνικού πλαισίου στήριξης. Τόλμησε επίσης να μιλήσει για την πραγματική σύγκληση. Και 5 χρόνια τώρα η εθνική μας οικονομία αναπτύσσεται σχεδόν με διπλάσιους ρυθμούς από την Ευρωζώνη. 5 χρόνια τώρα οι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις είναι υψηλότερες από αυτές των χωρών μελών της Ευρωζώνης. Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω απλώς αν διασταυρώνεται ή αν διασταυρώνει τα στοιχεία ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που του δίνουν οι συνεργάτες του ή απλά έρχεται εδώ και μας διαβάζει ότι του έχουν δώσει. Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να ασκεί σκληρή κριτική για το πρόγραμμα ενίσχυσης της ρευστότητας της οικονομίας. Ένα πρόγραμμα που αντίστοιχά του υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, διότι είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η πραγματική οικονομία. Η ανάγκη υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι παρατηρείται σε όλες τις χώρες δυσκολία στην αύξηση των χορηγήσεων από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Γι' αυτό και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη, σε συνεργασία με τις Τράπεζες Ελλάδος, να κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου να φτάσουν οι υπόλοιποι προγράμματος μας στην πραγματική οικονομία και θα φτάσουν. Την ίδια πολιτική άρχισαν και σοσιαλιστικές και κεντροδεξιές κυβερνήσεις. Και το επισημαίνω αυτό γιατί κάποια στιγμή σε αυτή τη χώρα θα πρέπει να είμαστε σοβαροί. Το σχέδιο όμως για τη ρευστότητα δεν περιορίζεται μόνο στο σχέδιο των 28 δις. Αφορά περισσότερο. Αφορά την ενεργοποίηση του ΕΣΠΑ 2007-2013. Αφορά την προκήρυξη δράσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αφορά την ανακατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ υπέρ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αφορά την άμεση εκταμείευση στις 2 Ιανουαρίου του 2009 ποσού 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. αφορά την αποπληρωμή των ενισχύσεων για επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά μια σειρά από δράσεις που στηρίζουν στην πράξη την πραγματική οικονομία και διοχετεύουν ζεστό χρήμα στην αγορά. Κυρίες και κύριοι, ο Πρωθυπουργός σας παρουσίασε το σχέδιο της κυβέρνησης για την έξοδο από την κρίση. Το σχέδιο αυτό έχει διπλό σκοπό. Ο πρώτος είναι να δημιουργήσουμε ισχυρά αναχώματα απέναντι στις δραγραίες επιπτώσεις της κρίσης. Ο δεύτερος είναι να ανταποκριθούμε ταυτόχρονα στις περιοριστικές δεσμεύσεις που επιβάλλουν στη χώρα οι πιέσεις των διεθνών αγορών. Το σχέδιο που καταθέσαμε είναι σαφές και συγκεκριμένο. Σαφές στους στόχους που θέτει και συγκεκριμένο στον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρήσουμε να τους πετύχουμε. Θέλω να διευκρινίσω ότι ο στόχος για έλλειμμα 3,7% το 2009 και 3,2% το 2010 δεν περιλαμβάνει τα αποτελέσματα που αναμένεται να αποδώσουν τα μέτρα για την περιστολή των κρατικών δαπανών. Έχουμε ήδη ανακοινώσει τα μέτρα αυτά, με τα οποία θα επιτύχουμε τη δραστική περιστολή των δημοσίων δαπανών. Και οι παρεμβάσεις είναι συγκεκριμένες. Είναι η μείωση των ελαστικών δαπανών σε όλα τα Υπουργεία κατά 10%. Η μείωση των θέσεων εργασίας στο δημόσιο τομέα, με εξαίρεση τους τομείς υγείας και παιδείας, και τη μείωση των συμβάσεων έργου του συνολικού ποσού κατά 10%. Είναι η καλή συγχώνευση δημόσιων οργανισμών, περιορισμός των αριθμών των μελών Διοικητικού Συμβουλίου, συγχώνευση των θέσεων Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στους δημόσιους οργανισμούς και φορείς που δεν είναι εισηγμένοι στο χρηματιστήριο, την επιβολή πλαφών στις αμοιβές στο ύψος των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Επίσης, την εξοικονόμηση πόρων από την εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος προμηθειών στους οργανισμούς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και τη σημαντική περιστολή της φαρμακευτικής δαπάνης των ασφαλιστικών ταμείων από τη χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και barcode σε όλη την αλυσίδα, από τη συνταγογράφηση μέχρι τον τελικό χρήστη. Τα μέτρα αυτά θα υλοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, χωρίς εκτόσεις, χωρίς εξαιρέσεις. Δεν μπορεί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να ζητάμε αυτοσυγκράτηση από τους πολίτες και τους κοινωνικούς εταίρους και το κράτος να μην δίνει πρώτο το παράδειγμα. Το είπαμε και θα το κάνουμε. Και το όφελος που θα προκύψει θα διασφαλίσει ότι μπορούμε να πετύχουμε τη μείωση του ελλείμματος κάτω του 3% ακόμη και νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση επέλεξε να καταθέσει ένα πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης, το οποίο θα περιέχει τα περιθώρια στήριξης και της πραγματικής οικονομίας και ιδίως των οικονομικά ασθενέστερων συμπολιτών μας. Πολλοί φαίνεται να αμφισβητούν ότι μπορούμε να πετύχουμε ρυθμό ανάπτυξης πάνω από 1% το 2009. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Θυμίζω ότι και το 2004 αμφισβητούσαν όλοι ότι μπορούσαμε μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να πετύχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ταυτόχρονα να περιορίσουμε και το έλλειμμα και το χρέος. Αποδείξαμε στην πράξη και όχι στα λόγια ότι μπορούμε. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα, μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Η κυβέρνηση θα δώσει τη μάχη ώστε να δημιουργήσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στην προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση. Και ξαναλέω ότι σε αυτή τη μάχη την αντιπολίτευση θέλουμε δίπλα μας και όχι απέναντι. Δεν έχουμε την πολυτέλεια για στήρες αντιπαραθέσεις. Αντιθέτως, έχουμε ανάγκη από εθνικές συμφωνίες. Σχέδιο, δράση, υπευθυνότητα και σταθερότητα και δουλειά. Η κυβέρνηση επιλέγει και μάχεται για ένα δύσκολο και διπλό στόχο. Να διασφαλίσουμε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, να διασφαλίσουμε ασφαλώς τη δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά ταυτόχρονα να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία και τους πολίτες αυτής της χώρας, εξαντλώντας κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών που πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Αυτό το στόχο θα επέλεγε κάθε υπεύθυνη και σοβαρή ελληνική κυβέρνηση. Είναι ένας στόχος εθνικός και μόνο ενωμένοι μπορούμε να τον πετύχουμε. Μπροστά μας, επομένως, υπάρχουν δύο δρόμοι. Υπάρχει ο δρόμος της αλήθειας, της υπευθυνότητας και της εθνικής ενότητας και υπάρχει ο δρόμος της δημαγωγίας, της ανευθυνότητας και του εθνικού διχασμού. Η δική μας επιλογή είναι σαφής. Από τις επιλογές που θα κάνουμε όλοι, θα κριθεί και το μέλλον και το παρόν και το μέλλον της χώρας. Ευχαριστώ πολύ.